Sud, blindé.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kobota ba regla li oso o ekoya. D'habitude eya kaka après 6 semaines. Yango na kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti esili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema zemi soki osali attention te. Voilà un peu otobe na ka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines.
Okay.
Moyenne ya 42 jours. Donc 1 mois et demi.
Mungu anangeli na tuna lisusu likambo ya Itali na mboka na biso na ebi keza kamwasi soki awuti kobota ba sage femme bazo sunga ye na kochaye ba maya moto. Eske maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo Itali azonga bomwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on a pas pratique et salama côté na biso, ma grand-mère na biso, ils ont pas pratique et ma grand-mère, na évité, ma bimisa rangoa, qui met, ce qui doit se faire, ils ont kinésithérapeute, pour pécher par rapport, et puis, il y a moutoussiko, à romona, n'engeni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté na biso, bah, salara, ma kinésithérapeute, bah, salara, et puis, kiné, à liboumou, abdominal. Ma maman na biso na kala ba bande au tema ya moto na libumu po libumu ezonga bien po makile surkile bien oui mais kiné actuellement ba exercice ezali za ba exercice mon ezali simple kinésithérapeute peut accoper son ba mouvement ko sala ba exercice ko sala soka lobi non et ko tia lo ko moko ya moto akoye bisa yo et ba kinésithérapeute na biso lelo ko bisa yo sala boye po na libumu. Salaboué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ezongela, n'engezala qui liboso. Pas à 100%, mais ezongela quand même, n'engezala qui.
Tout pour la kosu qui sa, likambona biso to bandai kolobela ya, mon pépé, oebimaka, banabasi, conseil ya souka, soki neti papa na mama basali ko sangana, moi si azali ko bimisa mon pépé.
Ok, na rose na ba papa na ba mama, tant bazo sangana, soki. Maman zo bimisa mon pépé, baba ba lo bakite za maladie. C'est pas une maladie. Baba ngate. Baba ngate. Eza maladie te. Maman za maladie te. Papa za maladie te. Eza kaka, mon pépé koti pendant les rapports wana pe ebimi. Mais, maman pe oki ko kende na hôpital, ba monisye, gineko na ok na yatali, a ebisye, oki ko zwa la kine ya boye, oki ko zwa kisi ya boye. Et ko sa lisayo, e retresi mwa mouke, hein, ba muscle wana, comme ça, mon pépé joue place à collecter pour la copie pété. Donc, message n'a ça, ma maman, bas à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa, bas à la confusité. Hein, bas le bâté, non, maman, on a malade, ils ont maladité. Et ça, quand par relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté copie. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue nae, a posali sae, a copé ma conseil et peu aussi là.
Ma tondo mingi, docteur Patrick.
Merci madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.